Hvar lærðir þú þetta kvæðin frísi?
Ég get nú ekki sagt það. Ég var nú bara svona munnaðalus krekki þarna heima og, ég lærði það á Bakkafirði, sko.
Já, þú ólst upp á Bakkafirði?
Ég ólst upp á Bakkafirði, já. Ég er í Skaftvellingur að ætt. Ég flutti þangað 20 vikna gömul, austan á fjörðu.
Já.
Foreldrar mín flutti frá Hornafirði til austur, fyrir aldamót austur á fyrði í atvinnuleit og þá á gift, sko, sitt hverju lægi og giftust þar og svo flutti þau með konu sem ég giftist frá Hólum í Reyðarfirði að skeggjast þau mig langan á Langanaströnd, giftist prestinu þar. Og hún vildi ekki fara ein, svo móður mín fór með henni þangað þegar hún giftist þessum presti þarna. Frá Hólum í Reyðarfirði, Soffía Danielsdóttir. Og þá var ég 20 vikna sem hún fór með mig þangað og þar ólst ég upp. Ég átti ekki nokkur skilminni þegar sveitt.
Og faðir þinn hét?
Faðir mér hét Sigurður.
Sigurður?
Já. Móður minn Ágústína, þau eru bæði eftir, önnur móður minn var eftir af Berufjörðsöndin aðalega held ég. Þannig veit ég nú aldrei hver móður amma mín eiginlega átti heima.
Og heldurðu að þú hefur lært þessar tölur sem þú kannt mest kannski af foreldrum þínum?
Það er ég nú ekkit vissum, því að mamma mín var nú svona hússtúlka þarna, hafði mikið að gera stóru heimili og var í eldhúsinu og matriti og ég svo hún að vera aldrei eftir tíma til þess að En hún söng mikið.
Svo þetta gæti eins og verið eftir fólki bara að austan sem hún lærir þetta.
Já, ábyggilega þarna austu þarna, já.
Já,
ábyggilega þar. Ábyggilega þar, því ég var ekki neitt farin að viðkast þegar ég kom þangað.